16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama su vijesti dana.
Ruske snage u Ukrajini obustavile dejstva, otvoreni humanitarni koridori.
Uprkos propagandi, sukobi u Ukrajini se ne mogu dovesti u vezu sa građanskim ratom u BiH, ocijenio Milorad Dodik.
Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite, sutra na dnevnom redu posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Danas je 8. mart, praznik koji simbolizuje borbu za prava i jednakost žena.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Real Madrid u Euroligi.
Sutra promjenjivo oblačno vrijeme uz kraće sunčane periode. Ruske oružane snage otvorile su humanitarne koridore, a jutros je počeo režim tišine za izlazak civila iz Kijeva, Mariupolja, Harkova, Sumija i Černigova. Ukrajinska strana tvrdi da su ruske snage napale civilni konvoj u Mariupolju, dok Moskva navodi da ukrajinski nacionalisti ne dozvoljavaju izlazak civila iz ovog grada. Prema podacima Ujedinjenih nacija, iz Ukrajine je do sada izbjeglo oko 2 miliona ljudi. Informiše Zorana Marković.
Ruske oružane snage otvorile su humanitarne koridore, rekao je portparol Ministarstva odbrane general Igor Konašenkov. Da postoji mali progres u evakuaciji civila potvrdila je ministar za evroatlantske integracije Ukrajine Olga Stefaniševa.
Ciljem mirne evakuacije građana u 10 časova po moskovskom vremenu počeo je režim tišine i otvoreni humanitarni koridori za izlazak civila iz Kijeva, Černikova, Sumija, Harkova i Mariupolja.
Mogu da potvrdim da postoji mali progres u evakuaciji civila iz Sumija i u toku su pregovori o evakuaciji iz Mariupolja.
Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk izjavila je da je 30 autobusa na putu ka Mariupolju kako bi prevezli civile preko humanitarnog koridora. Ona je istakla da je bilo znakova da ruske snage pucaju u pravcu rute za humanitarnu pomoć. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tvrdi da postoje vjerodostojni izvještaj o tome da je Rusija gađala civilne ciljeve u Ukrajini.
Targeting civilians.
Granatiranje civila je ratni zločin i to je neprihvatljivo. Trebamo stvarne humanitarne koridore koji će se poštovati.
Kijev je spreman da razmotri pitanje odbijanja članstva u NATO ako se dobiju garancije za bezbjednost, rekao je savjetnik predsjednika Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je ovu izjavu nezadovoljan podrškom alijanse.
Što se tiče NATO-a, odavno sam se ohladio po tom pitanju nakon što smo shvatili da NATO nije spreman da prihvati Ukrajinu. Alijansa se plaši kontradiktornih stvari i konfrontacije sa Ruskom Federacijom.
Na informaciju da postoje dokazi o vojno-biološkom programu koji je razvijen u Ukrajini, a finansiran od strane Sjedinjenih Američkih Država, reagovao je danas portparol kineskog spoljno-političkog resora Zhao Lijian.
Još jednom pozivamo američku stranu da razjasni svoju aktivnost po pitanju biološke militarizacije u zemlji i u inostranstvu. To je sam vrh ledenog brijega jer prema našim saznanjima Amerika kontroliše 335 bioloških laboratorija u 30 zemalja svijeta.
Evropska komisija pripremila je novi paket sankcija Rusiji i Bjelorusiji zbog napada na Ukrajinu. Na meti sankcija bit će ruski političari i oligarsi kao i tri bjeloruske banke. Administracija američkog predsjednika Josefa Bidena spremna je da već danas uvede zabranu uvoza ruskih energenata u Sjedinjene Američke Države bez učešća njenih evropskih saveznika.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se sukobi u Ukrajini ne mogu dovesti u vezu sa građanskim ratom koji je vođen u Bosni i Hercegovini. Iako se i mediji i pojedini političari u federaciji trude da dokažu da je u pitanju gotovo pa ista vrsta sukoba. Prema njegovim riječima, niti su u pitanju isti razlozi, niti je povod sukoba isti.
Međutim, ono što jeste isto je nevjerovatna količina propagande koje su izloženi stanovnici Bosne i Hercegovine baš kako su bili izloženi 90. godina prošlog vijeka, čime se po ko zna koji put opravdala teza da je istina ta koja prvo strada u svakom ratu, rekao je Dodik Srpskoj novinskoj agenciji. On je ukazao da je ista i satanizacija jednog naroda, u ovom slučaju ruskog, što su Srbi u ratu dobro iskusili na svojoj koži i protiv koje se i danas, 30 godina kasnije, moraju boriti.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da je Republika Srpska činjenica, a da je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik njegov sagovornik.
On je naveo da Evropski parlament, koji je zakonodavno tijelo, ne uvodi nikakve sankcije Dodiku, te je istakao da ne voli hajke jer ih obično predvode kukavice. Odgovarajući na pitanje novinara o Dodikovim idejama o odcjepljenju Republike Srpske, Milanović je rekao da je jedno politička retorika, a drugo ono što je realno. Dodao je da Republika Srpska postoji i da je činjenica.
Na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH sutra bi trebalo da budu razmatrana i dva prijedloga privremenih mjera radi poboljšanja ekonomskog položaja socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Tako će se na dnevnom redu naći prijedlog poslanika SNSD-a o smanjenju stope PDV-a na 10% za lijekove i osnovne životne namirnice, kao i prijedlog SDP-a o privremenoj suspenziji akcize na gorivo. Republika Srpska je prošle sedmice izrazila spremnost na uvođenje ovih mjera. Opširnije Radan Škipin.
Poslanici SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH uputili su za sutrašnju sjednicu zahtjev za razmatranje dopuna zakona o PDV-u po hitnom postupku. U obrazloženju ovog zahtjeva naveli su da su ga podnijeli s ciljem poboljšanja ekonomskog položaja socijalno ugroženih kategorija stanovništva, posebno u uslovima globalne inflacije i poremećaja na tržištu. Prijedlogom je predviđeno smanjenje stope PDV-a na 10% za lijekove, brašno, hljeb, mlijeko i mliječne proizvode, jesti ulja, jestive masnoće životinskog i biljnog porijekla, so, šećer i homogenizovanu dječju hranu. Po hitnoj poslaničkoj proceduri poslanici bi trebalo da razmatraju izmjene zakona o akcizama u BiH, kojim se traži ukidanje naplate akcize na gorivo, što bi smanjilo maloprodajnu cijenu litra goriva za najmanje 35 feninga. Premijer Srpske Radovan Višković u petak je nakon sjednice vlade Republike Srpske iskazao spremnost Srpske za privremenu suspenziju akciza na gorivo.
Mi smo spremni da akcizu koja je 30 feninga na dizel i 40 feninga po litru na benzin spremni da evo suspendujemo na neko određeno vrijeme i time damo značajan doprinos da cijena nafte i naftnih derivata na ovim prostorima bude značajno smanjena i mi smo spremni na osnovne životne namirnice da stopa PDV-a bude i 0%. I to će biti moj prijedlog prema mom kolegi iz drugog entiteta i predsjedavajućem savjeta ministara, da nekako dođemo do zajedničkog stava i da taj zajednički stav uputimo u parlamentarnu skupštinu.
Vlada Federacije BiH i njen predsjednik Fadil Novalić razmatraju mogućnost privremene suspenzije akciza na naftu, ali još uvijek bez konačnog stava. Akciza na gorivo je uz putarinu na benzin i dizel fiksni poreski prihod koji ide na tekuću budžetsku potrošnju, tako da se entiteti privremeno mogu odreći ove financijske dobiti.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra na posebnoj sjednici stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite. Sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Predlagači su klubovi poslanika SDS-a, PDP-a, DNS-a, poslaničke grupe Socijalističke partije Srpske i samostalni poslanici Krsto Jandrić i Budimir Balaban. Opširnije Aleksandar Javorac.
Položaj boraca zahtjeva znatno unapređenje na osnovu doprinosa koji su dali u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, prava koja su definisana zakonima od 1993. do 2012. godine, opravdano su omogućila posebne privilegije i prava porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, ali se malo pažnje posvetilo poboljšanju položaja boraca, ističu predlagači. Veliki broj lica koja nisu bili pripadnici oružanih jedinica Vojske Republike Srpske stekli su potvrde da su učestvovali u ratu, tvrde poslanici opozicije koji su predlagači 28. posebne sjednice. Odgovorio im je resorni ministar Duško Milunović koji je izjavio da samo oni koji ne znaju ništa ili znaju vrlo malo o sistemu boračko-invalidske zaštite mogu da govore o navodnoj malverzaciji brojem boraca u Republici Srpskoj.
Postupak kategorizacije je otvoren i od zakona koji je to utvrdio ljudi su mogli da se kategorišu ako su imali pravni interes. Jedna od stvari koje su naveli za održavanje posebne sjednice je i ta da je, a koliko se sjećam, samo 76.000 boraca prve i druge kategorije bilo do 2007. godine, da bi taj broj porastao na 120 i nešto hiljada. Pa normalno da je bio zbog toga što prije 2007. godine nisu imali nikakva prava i nisu imali nikakav pravni interes.
Borci su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske i zato posebnu sjednicu ne bi trebalo nimalo politizovati, ističe poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Iako vlada i resorno ministarstvo budžetom planiraju i ulaže svake godine više sredstava za boračke kategorije, a nezadovoljstvo je sve veće. Zato očekujem sutra jedinstvo u svih poslanika i poslaničkih klubova da donesemo one mjere, da napravimo prostora i vladi i borcima, da se one uvaže, da se njihov materijalni položaj poboljša.
Poslanik SNSD-a Vlado Đajić smatra da opozicija želi da iskoristi borce za jeftine političke poene i to je za osudu.
Apsolutno sam za povećanje svih statusa i standarda boraca i porodica poginulih, ali osuđujem ovo što se danas radi. Spreman sam da sve svoje ljekare sa kliničkog centra, a i ja zajedno s njima, uključim i da dođem do jednog pravilnijeg pravilnika o raspodjeli tih sredstava i ocjeni sposobnosti, ali naravno zajedno sa borcima i invalidima.
Pred sutrašnju posebnu sjednicu oglasio se i DNS, poslanik ove stranke Duško Ivić.
Da ovu sjednicu, posebnu sjednicu, ne politizujemo. Mislim da svi poslanici i sve političke partije trebaju da budu na zajedničkom cilju, a to je boljitak boračkih populacija.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odobrio je obraćanje svim boračkim organizacijama i udruženjima koja su podnijela zahtjev. Posebna sjednica zakazana je za 12 časova i bit će otvorena za javnost.
Slušate Dnevnik. Na groblju u brčanskom naselju Grbavica danas je služen parastos poginulim borcima, a na spomen obilježju u centru naselja položeni su vijenci i cvijeće. Porodice poginulih, saborci i mještani sjećaju se 13 vojnika koji su nakon zarobljavanja zvjerski mučeni i ubijeni. Stravičan masakr nad pripadnicima Vojske Republike Srpske počinili su vojnici takozvane armije BiH. Zločin se dogodio prije 29 godina, a tek prije 2 godine počelo je suđenje počiniocima. U prilogu Vesna Jevdić.
Jovan Pudić prislužio je svijeću za ubijenog sina Sinišu. Vrijeme, kaže, ne umanjuje bol. Nada se da će bar neko od počinilaca strašnog zločina biti kažnjen.
Sve ono što su oni radili kada su te ljude žive zarobili, snimali su sa dvije kamere. Došli smo do tih snimaka i to je u tužilaštvu u Sarajevu. Od tih zločinaca koji su to činili, samo su trojica živi i njima se sudi.
U Bosni i Hercegovini su brojna stratišta Srba bila u svim ratovima, u prošlim vijekovima i u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. A da nema pravde za srpske žrtve, vidljivo je i u ovom slučaju. Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
U Grbavici, maloj mjesnoj zajednici, 42 naša saborca su položila život za otadžbinu. Oni su svojom žrtvom spriječili da se dogode mnogo veće žrtve, vjerovatno onakve kakve su bile u Drugom svjetskom ratu.
Učesnici komemorativnog skupa istakli su da je ovaj slučaj prilika da se još jednom testira rad pravosuđa Bosne i Hercegovine. Govore Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, i Siniša Milić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta.
Oni su se toga dana sreli sa svojom užasnom smrću zato što su živi zarobljeni i mučeni i potom ubijeni. To je rijetko zapamćen oblik ratnog zločina koji se desio nad našim komšijama, našom braćom, našim srodnicima.
Već je ovo i prilika da evo sagledamo, vidimo i odnos pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine koje su nadležne da procesuiraju ovaj slučaj, da bi pokazale svoju nepristrasnost, odnosno da li Srbi mogu računati na to da su ravnopravni u ovoj državi.
Na spomen obilježju u Grbavici podignutom za 65 poginulih boraca vijence su položili i predstavnici organizacija i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Direktor banjalučke firme Sinex Laboratorija Sani Crljić uhapšen je u okviru istrage protiv Branislava Zeljkovića, bivšeg direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i ostalih.
Kako je potvrđeno nezavisnim novinama, Crljića su uhapsili pripadnici Uprave za organizovani i kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova.
A policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske podnijeli su okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo izvještaj protiv NŠ iz Istočne Iliđe i DS iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da su kao odgovorna lica u pravnim licima počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Ova lica se sumnjiče da su navedeno krivično djelo počinila na način da su iskoristili svoje položaje i dogovorili cijenu medicinskog uređaja za bolnicu Srbija u Istočnom Sarajevu prije samog postupka javne nabavke, te tako nanijeli imovinsku štetu navedenoj bolnici u iznosu 55.232 marke. Kako saznajemo, izvještaj je podnesen protiv direktora Krajina grupe Đorđa Savića i direktora bolnice Srbija Nebojše Šešlije. Direktor bolnice Srbija u izjavi za RTRS navodi da je sve urađeno po zakonu.
Pa procedura u vezi nabavke ovog aparata urađena je u skladu sa zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Smatram da nije bilo povrede ovog zakona i u slučaju da dođe do sudskog epiloga smatram da će se na sudu dokazati ispravnost ovih mojih navoda, a također pozivam sve institucije da radi u skladu sa svojim nalazima. Ako dođe do prilike da sudski epilog daću izjavu povodom toga, do sada želim komentar, sad osim to da je urađeno sve u skladu sa zakonom javnih nabavki, ono što je lako provjeriti na sajtu javnih nabavki Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U svijetu se danas raznim manifestacijama slavi Međunarodni dan žena kao dio borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Na ovaj dan prisjećamo se svih hrabrih žena koje su godinama istupale u borbi za svoja, ali i prava žena danas. Opširnije u prilogu Mirjane Grabeš.
Ulice Banja Luke ispunjene su trgovcima koji su na svojim tezgama povodom Dana žena izložili raznobojno cvijeće i druge poklone namijenjene pripadnicama nježnijeg pola. Prodavci kažu da je u odnosu na prošlu godinu došlo do poskupljenja cvijeća i cvjetnih aranžmana.
Tako da ove godine neka najjeftinija cijena bi bila 8 do 10 maraka, pa imamo i do 20-25. Cijena ruže je ove godine 5 maraka, negdje 4. Karanfil je ostao marko i po, tulipani 2,5.
Muškarci ističu da će na ovaj dan obradovati pripadnice ženskog pola poklonom i time pokazati pažnju i naklonost.
Ja konkretno cvijet kao znak pažnje. Pa pažnja, čokolada, cvijet, male stvari čine velika djela.
Kupit ću nešto, sigurno. Poklon neki koji valja.
Žene ipak smatraju da bi pažnju trebalo posvećivati svaki dan, a ne samo na 8. mart.
Ako tebe muškarac ne poštuje 364 dana u godini 5, onda ne treba ni taj jedan dan u godini da te poštuje.
Za mene nije važno da li je 8., 10. ili 15. mart. Ako će biti to povod za neko darivanje, pružanje pažnje ili ljubav, ja prihvatam što više takvih lepih dana u godini.
Na ovaj dan ženama treba odati počast za ono što su postigle u društvu, politici i ekonomiji. Kolektiv Banjalučkog doma zdravlja uglavnom čine žene. U jeku pandemije virusa korona radile su i u najtežim uslovima i pokazale se kao pravi borci, kaže direktorka Nevena Todorović.
Radili su sve poslove, radili su u onim odijelima zaštitnim što je izuzetno nezgodno za ženski pol.
Sociolog Jadranka Birić kaže da je 8. mart praznik žena podlegao komercijalizaciji. realizaciji, pa se na ovaj dan ženama uglavnom poklanja cvijeće i kupuju pokloni, dok se njegova suština potpuno zaboravlja.
Ne mogu reći da je neki materijalni poklon koji je jako skup mjerodavan. Najljepši poklon za 8. mart je možda da napišete ili pismo, obavezno je cvijet, to mi je kao simbolika 8. marta, ali na neki drugi način da date na značaju toj ženi šta je ona uspjela i da se jednostavno zahvalite što je u vašem životu.
Članovi SNSD-a danas su povodom 8. marta na Banjalučkom trgu Krajine s ugrađankama poklanjali cvijeće. Predsjednica aktiva žena ove stranke Nataša Radulović i predsjednik gradskog odbora Vlado Đajić.
Žene su osnov svega, porodici, društva, poslovnosti. Žene su ono što muškarci ne mogu biti, majke.
Želim da se zahvalim svim građankama Banja Luke za sve što rade, za unapređenje svojih porodica, za rađanje, za odgajanje naših mladih, a istovremeno za učestvovanje u javnom životu.
Zvaničnici Republike Srpske uputili su čestitke uz poruku da se u svakoj prilici treba afirmisati uloga žene i da je i dalje potrebno ulagati napore u poboljšavanje položaja žena u našem društvu.
Sa dva dana godišnjeg odmora i novčanim iznosom od 100 maraka bit će nagrađeni svi zaposleni u Banjalučkom domu zdravlja u znak zahvalnosti za trud iskazan tokom pandemije virusa korona. Zbog poboljšane epidemiološke situacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi planiraju smanjenje broja ariambulanti i vraćanje u normalan režim rada pojedinih službi. Rečeno je nakon današnjeg sastanka rukovodstva sa predstavnicima sindikalnih organizacija, izvještava Nikolina Kuzmanović.
U narednom periodu u Banjalučkom domu zdravlja sa radom će nastaviti COVID ambulanta kao i pojedine ARI ambulante. Direktor Nevena Todorović kaže da je u posljednjih 15 dana epidemiološka situacija značajno poboljšana te da je smanjen broj oboljelih kao i broj pregleda.
Ali ćemo pokušati na sve načine da se otvorimo što više prema građanima, da podignemo naš svakodnevni proces rada sa pacijentima koji su ne COVID na još veći nivo, da pacijente primamo u ambulante, radimo preventivne preglede, mi i u ovom kompletnom vremenskom periodu to radimo, ali da sada u što većem broju naših radnika, zaposlenih radnika, izlazimo u susret građanima i da pozivamo ih na preglede.
U prethodne dvije godine tokom trajanja pandemije bio je obustavljen rad sindikalnih organizacija Doma zdravlja u Banja Luci. Ublažavanjem epidemioloških mjera i vraćanjem u normalan režim rada omogućava se povratak i sindikalnim aktivnostima, a to je poboljšanje statusa zdravstvenih radnika. Predsjednik samostalnog sindikata Zorislava Luki.
To je nedostatak medicinskog kadra i naše male plate. Znači, to dva problema koja su hronična. Mi smo se trudili da maksimalno poštujemo epidemiološku situaciju. Odredili smo prioritete jer smo prvenstveno zdravstveni radnici. Podnijeli smo veliki teret.
U Domu zdravlja su rekli da je opala zainteresovanost za vakcinaciju, te apeluju na građane da se i dalje vakcinišu s obzirom da virus i dalje cirkuliše u populaciji.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa testirana su 234 uzorka, a virus korona potvrđen je kod 21 osobe. Prijavljen je jedan smrtni slučaj.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa registrovana su 144 nova slučaja zaraze virusom korona od 1501 testiranog uzorka, te 14 smrtnih slučajeva, od kojih je 7 prijavljeno retroaktivno.
Slušate Dnevnik. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić posjetio je danas u Prijedoru preduzeće Mira, najvećeg proizvođača konditorskih proizvoda u BiH. Razgovarano je o problemima sa kojima se Mira susreće i podsticajima resornog ministarstva za koje može konkurisati. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Privredne komore Pero Ćorić. Izvještava Dragan Zrnić.
Zapošljavaju 370 radnika, a prošle godine proizveli su 6.500 tona keksa i srodnih proizvoda, od čega je 75% izvezeno. Zbog povećanja cijena sirovina i energenata, proizvodnja je skuplja za 30-40%, pa u preduzeću najavljuju i poskupljenje njihovih proizvoda. Marina Stupar, direktorka Mira AD Prijedor.
Još uvijek nismo išli s korekcijom, dali smo obavještenje našim distributerima i kupcima i planira se da se u ovoj godini definitivno ide u povećanje u povećanje cijena.
Bez obzira na teškoće, najavljuju nove investicije u povećanje kapaciteta proizvodnje. Preduzećima iz prehrambene industrije na raspolaganju su podsticaji resornog ministarstva za kapitalne investicije. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Svjesni činjenice da se paralelno sa podrškom primarnoj proizvodnji mora podržavati prehrambena industrija, i mi smo u zadnje tri godine preko 5 miliona maraka podrške obezbijedili za naše privredne subjekte koji se bave proizvodnjom hrane, i to je od nekih 150 investicija. U zadnje tri godine i ove godine nastavljamo sa tim.
U Privrednoj komori ističu da je ovo preduzeće jedno od najuspješnijih u Srpskoj. Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.
Ulaganje u ljudske resurse, ono što smo ovdje čuli, također jedna od prioriteta Mire Prijedor, ulaganje u visokostručnu radnu snagu, ulaganje u tehnologe, jer znamo da bez kvalitetne radne snage, bez nove tehnologije ne može se ostati na tržištu konkurentan.
Razgovarano je također o izmjenama pojedinih akata, kojim bi bilo olakšano poslovanje ovog, ali i drugih preduzeća iz prehrambene industrije.
Izložba Jelene Medić, Šta je nama naša borba dala, bit će otvorena večeras u 18 časova u Banja Luci. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu promovisana je monografija o Nedi Arnerić, Čarobna melanholija, autorke Anite Panić. Raskošno ilustrovana monografska knjiga dočarava dijelo naše velike filmske umjetnice. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Muzički paviljon Staklenac u parku Petar Kočić u Banja Luci poslužit će kao galerijski prostor za izložbu Šta je nama naša borba dala, afirmisane banjalučke umjetnice Jelene Medić. Umjetnica kaže da će posjetioci ovu fotoinstalaciju, na kojoj je prikazana sportiskinja Gorica Bilak-Mocunja, moći pogledati do 26. marta.
Ja sam vrlo inspirisana ženskom energijom i ženskim telom. Generalno, moja inspiracija je čovjek, nije samo žena. S tim da u fotografskom smislu nekako nisam bila zainteresovana pretjerano za fotografisanje muškog tela, ili možda jednostavno nije ni naišlo. Nešto što nosi žensko telo, neku vrstu senzibiliteta, to je meni inspirativno i vrlo lijepo.
U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu promovisana je monografija o Nedi Arnerić, Čarobna melanholija, autorke Anite Panić. Prošlo je dvije godine od smrti ove velike filmske umjetnice sa bogatom televizijskom i pozorišnom karijerom. Monografija na 270 strana predstavlja zanimljive detalje iz njenog života i rada, kaže autorka.
Vrlo je držala do prijateljstva i kolege su je veoma poštovale jer je bila jako profesionalna. Znači u jednom to nežnom, krhkom telu je bila u stvari jedna snažna ličnost, jaka osoba.
Prvi put se samo sa 13 godina pojavila u filmu San Puriše Đorđevića. Nisu izostale ni nagrade Srebrna i Zlatna arena u Puli i nagrada za životno djelo Pavle Vujsić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će u Euroligi ugostiti Real Madrid, dok će Partizan u Eurokupu gostovati kod Lijekta Belisa. Rukometaši Sloge i Borca igraju revanš utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, a u Fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su dvije revanš utakmice osmine finala. Opširnije Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će dočekati Real Madrid u utakmici 20. kola Eurolige, koja se igra u 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić očekuje veliku podršku sa tribina.
Mi ćemo se truditi pred našim navijačima, gdje očekujemo značajnu podršku i nešto što može da nam malo podigne kvalitet igre i da izvuče iz nas nešto što je sasvim realno da nam možda hvali u ovom trenutku s obzirom na ovu potrošnju koja je bila, tako da generalno ni malo nije jednostavno, ali šta je tu?
Zvezda pred ovaj duel ima 9 pobjeda i nalazi se na 9. mjestu, dok je sa 16 trijumfa Real trenutno drugoplasirana ekipa u ligi. I košarkaši Partizana večeras igraju evropski meč. Oni će od 18 časova u utakmici 14. kola Evrokupa gostovati kod Lijekta Belisa. Trener Partizana Željko Obradović.
Veoma pametno igraju napadu, koriste zaista taj kvalitet koji imaju da su
šuterska ekipa. Znamo i treba da obratimo pažnju na njihove promjene odbrane. Imaju specifičan način kako igraju zonu 2-3, tako da i to su detalje koje treba da vodimo računa.
Sa 9 pobjeda i 4 poraza, crno-bijeli su drugoplasirani u grupi A, dok domaći tim ima 3 pobjede manje. Rukometaši Sloge večeras će ugostiti banjalučki Borac u revanš utakmici četvrtfinala Kupa BiH. U prvom meču Borac je pobjedio sa 28-27. Trener Borca Mirko Mikić.
U fudbalu kad vodiš 1-0 ideš u goste, ništa ne znači, tako da očekujemo otprilike ovako neku utakmicu. Tvrde odbrane. Nadam se da ćemo mi biti motivisani kao što Sloga bila ove dvije utakmice na u Boriku, tako da mi na gostujućem teren, tako da je vrlo neizvjesno, tvrdo, pa ćemo vidjeti.
Trener Sloge Dejan Vasilić.
To ništa ne znači, da je bilo prije dva dana iza nas jedan razlike, ponovo se igralo 60 minuta, tako da ako ponovimo ovu igru iz Borika, ja sam ubijeđen da ćemo mi savladati ovaj Borac i proći u polufinala.
Večerašnji duel igra se od 18 časova u Velikoj Brjesnici. U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu dvije revanš utakmice osmine finala. Bayern je domaćin Salzburgu, a prvi meč završen je rezultatom 1-1. Liverpool će braniti prednost iz prvog meča kada je u Milanu pobijedio Inter sa 2-0. Oba meča počinju u 21 čas.
Danas je bilo pretežno oblačno, mjestimično sa slabim snijegom. Poslije podne došlo je do djelimičnog razvedravanja sa kraćim sunčanim periodima. Sutra promjenljivo vrijeme. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova su izmerene Kalinović -5 stepeni, Gačko Sokolac -3, Nevesinje -1 stepen, Mrakovica Srebrenica 0, Mrkonjić Grad 1 stepen, iznad 0 Rudo 2, Bijeljina Ribnik 3, Banja Luka Višegrad 4, Bileća Doboj Srbac 5, u Novom gradu Prijedoru 6 stepeni. Najtoplije u Trebinju sa 8 stepeni Celzisa. Sutra ujutro u Srpskoj, jutro promenljivo da pretežno oblačno, na severu i jugu suvo, centralnih predela ka istoku oblačno, mestimično sa slabim padavinama. Tokom dana promenljivo vreme uz kraće sunčane intervale, a na istoku i jugoistoku pretežno oblačno, gde će još postojati uslovi za slab sneg. Na jugu više sunčanih perioda uz prolaznu oblačnost. Minimalna jutarnja temperatura od -7 do -2, u višim predelima i na planinama od -12, dok će maksimalne dnevne biti interval od 2 do 9, u višim predelima i na planinama od -4 stepena Celzisa.
Dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dan.
Ruske snage u Ukrajini obustavile dejstva. Otvoreni humanitarni koridori.
Uprkos propagandi, sukobi u Ukrajini se ne mogu dovesti u vezu sa građanskim ratom u BiH, ocijenio Milorad Dodik.
Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite sutra na dnevnom redu posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Danas je 8. mart, praznik koji simbolizuje borbu za prava i jednakost žena.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.